Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 13 август, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда ufagup.com сарифесиндеги жазмалар үчүн жабып куюлган беш галим һәм жамаат эшлеклесинин үчөсү иреккә чыгарылды. Шаймиев Шаллыда хәйрия эшләренә багышланган киңәшмә үткәргәндә, Ишбубый хәйрия сәфәренә чыгучы Шаллы ТИУ рәисенең машинасы кулга алынды. Иктисади көндәшлекне тәртиптә тотучылар Казанга конференциягә җыела. Чеченнар беренче Бөтендөнья чечен курултаен җыю нияте турында белдерде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Башкортстан югары мәхкәмәсе Уфа гупчыларны иреккә чыгару карарын игълан итте. Пакистанда Талибан белән хәрбиләр арасында булган бәрелешләрдә 70 кеше һәлак булды. Элекке Афган президенты Талибан һөҗүменнән исән калды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Башкортстанның югары мәхкәмәсе Орджоникидзе район мәхкәмәсенең Уфа ГУП интернат сайфасында чыккан язмалар өчен 5 кешене кулга алу карарын көченнән чыгарды. Бу хакта сак астында тотылган кешеләрнең яклаучысы хәбәр итте. Тикшерү изоляторына бу карар килеп җиткәч, киләсе мәхкәмә утырышына кадәр алар иреккә чыгарылырга мөмкин. 4 августта Уфада экстремистлыкка шикләнелгән 5 кеше тоткарланган иде. Алар Уфа ГУП интернат сайфасында язган журнал Ислар һәм җәмәгать эшлеклеләре Сергей Орлов белән Константин Несторов, галимнар Илдар Габдрафиков, Игор Кучумов, сайфәгә акчалата ярдәм күрсәткән эшкуар Николай Швецов. Шушы кешеләрне экстремистлыкта милләтара һәм динара каршылык тудыруда гаеплиләр. Швецовка өстәмә гаепләүләр белдерелә. Бу кешеләр Айрат Дилмөхәммәдовка каршы ачылган җинаять ише кысаларында кулга алынган иде. Уфа ГУП интернет сайфасында аның китабыннан кайбер үзекләр басылган иде. Анда экстремистлыкка канунга каршы гамәлләргә чакырулар бар дип саный тикшерүчеләр. Уфа ГУП сайфасында республика хакимиятләрен тәнкыйтьләгән мәкаләләр дә басылып барды. Пакистанда Талибан һәм хәрби көчләр арасында булган бүгенге бәрелешләрдә кимендә 70 кешенең һәлак булуы белдерелә. Бәрелешләр вакытында күп санда өй харап булган. Пакистан рәсмиләре белдерүенчә, бер ничә сәгать эчендә 300ләп Талибан сугышчысы Афганистан чигенә якын Пакистанның Вәзиристан вилаетындагы хәрбиләргә һөҗүм итә. Вакыйгадан соң Пакистан хәрби буралаклары Талибан җирләренә һава һөҗүме ясады. Афганистан рәсмиләре элекке Афган президенты Бурханиддин Раббаниге каршы күндез вилаятендә һөҗүм булуын, ләкин Раббанинең һөҗүмнән исән котылуын белдерде. Раббани Кундуз вилаятендә Али Абад мәхәлләсенә таба барганда юл кырыена яшеренгән сугышчылар Раббанигә шартлаткыч һәм ракета белән һөҗүм итә. Бүгенге һөҗүмнәр Афганистанда президент сайлауына бер атна калганда булды. Талибан халыгар уртак көчләрнең сайлау алдыннан илдә иминлекне арттыру максатында кылган чараларын юкка чыгару өчен һөҗүмнәрен арттыра. Парламент агъзасы булган Раббани президент сайлауында Хамид Карзайның төп көндәше Абдулла Абдуллахны яклый. Русия президенты Медведев күптән түгел Украина президентына ачык хат җибәреп, бу илне НАТОга керергә тырышу һәм Грузияга курал ярдәме күрсәтү кебек төрле гаепләүләрдә гаепләп, Русия илчесенең Украинага баруын кичектерәчәген белдергән иде. Акыш Русияның бу хатына карата ясаган билдирүендә ике якын күрше ил арасында мондый хәлнең кабул ителгесез булуын әйтте. Акыш дәүләт департаменты сүзчесе Филипп Кроули бу мәсьәләгә карата ясаган билдирүендә Украинаның үз стратегиясын билгеләү хукукы булуын әйтте. Украина президенты Виктор Ющенко ярдәмчесе Вера Ульяченко кичә Медведевның бу хатының ашу белән язылуын һәм Русияның элекке империя комплексы белән дөшманчылык кылуын әйткән иде. Узган июль айында кораллы һөҗүмдә яраланган Ингушетия президенты Юнус Бек Евкуров вазифасын кайтты. Эшкә чыгу белән мәгълүмат чаралары алдында чыгыш ясаган Евкуров элеккечә коррупция һәм җинаяты төркемнәргә каршы көрәшне дәвам иттерәчәген әйтте. Евкуров яраланганнан соң Русия башлыгы Дмитрий Медведев 3 июльдә президентлык вазифасы урынын Но вакытлыша премьер Рашид Гайсановны билгеләгән иде. Ингушетия башлыгы Евкуров башкала Назранга ерак түгел Насыр Кортовск төбәгендә узганда аны үтерү максатында шартлаткыч тиялгән машина аңа һөҗүм иткән иде. Ашыгыш рәвештә операция ясалган президент соңыннан Мәскәүгә озатылды. Евкуров 2008 елның октябрь айыннан бирле президентлык вазифасын башкара иде. Халыгара кеше хукларын яклау оешмасы Human Rights Watch 2009 ел башында Газзада харби шаралар алып барган Израиль гаскерләренең 7 айрым җирдә ак байрак булган 11 гади кешене үтерүдә гаепләде. Бер җирдә Израиль харбиләре кулларына ак байрак тотып, өйләре каршында басып торган 2 хатын-кыз һәм 1 баланы утка тота. Бүтән бер җирдә 2 һәм 7 яшендә кыз бала үтерелгән. Бу гаепләүләргә каршы чыгыш ясаган Израиль хакимияте исә хәрби чаралар вакытында гади халыкка һөҗүм булмавын әйтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Унышынчы августта Башкортстанның югары мәхкәмәсе ufagub.com сәхифәсендәге язмалар өчен экстремизмда милләтара, расара һәм динара низах чыгару омтылышында гаепләнүче һәм ябып куелган 5 галим һәм җәмәгать эшлеклесенең 3-сенең гаризасын карады. Алар иреккә чыгарылды. Алар 4 августта кулга алынып, Башкортстанның Орджоникидзе районы мәхкәмәсе тарафыннан тикшерү эшләре тәмамланганчыга кадәр дип 2 айга зинданга ябылган иде. Бу хакта соңгы мәгълүматлар белән Уфадан Кәрим Яушев.
Шикаят бирүчеләр үзләрен иректән мәхрүм итүне канунны бузу дип баһалыйлар. Башкортстан югары мәхкәмәсе карары белән Уфагуб сайтының спонсоры исәпләнгән бизнесмен Николай Швецов, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков, тарихчы Сергей Орлов иреккә чыгарылдылар. Бу турыда иреккә чыкканнарның берсе тарихчы Илдар Габдрафиков үзе белдерде.
Әле сенә нәрсәләр билгеле инде, менә әле башкаларның язмышы үзеңнең. Ну, башкаларны әмма фотоны шәһәрләр, шәһәр шәһәргә тиешләр шәһәр, аннан соң Кучов халыкка калырга тиешле бик. Чөнки аны җавап итәргә җитмәгән, адвокатлары сорап кадәрәк эшләр башларына шуңа.
Сәгать 3-тә. ediler. Bütünüsü biraz dostlar. Bütünüsü kumak bilinçken şaşılarla barısına zor itib, rahmet etesi gile. Bizi biz barız uzmayı sizinle. Benim şey indi bu böyle ki gene cengu bile bizden demokrasiyonun deyip etirge ve dürüstlükünün rüşetken de sprovetliği üstünün bu cengu deyip etirge. Biz bunun gözü bizi bizden küşüne kürsettik.
Şula itib elige Igor Kuşumov zindanda kola. Константин Нестеров, бәлки шыннапта хокук саклау органнары белән хезмәттәшлеккә кергәндер һәм аны тынгына иреккә чыгарганнардыр. Бу хәлләр алдыннан Башкортстан югары мәхкәмәсе алдыннан 12 августта Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелеге Русия президенты Дмитрий Медведевка хат юнәлтеп, галимнәр, татар милли хәрәкәте вәкилләре Илдар Габтрафиков һәм Игорь Кушумовны иреккә чыгарырга ярдәм сораган иделәр. Ә аннан да элегрәк Башкортстандагы 17 күренекле галим һәм фән эшлекләре, шулай ук Дмитрий Медведевка зинданга ябылганнарын барысын да иреккә чыгарыны сорап мөрәҗәгать иткәннәр иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлык радиосы. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Чаллыда республиканың район шәһәр башлыклары эшмәкәрләр белән киңәшмә уздырды. Анда төп сүз хәйриячелек эше һәм аны көчәйтү турында булды. Шушы киңәшмә барган вакытта Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның машинасын Чаллы милициясе кулга алган. Кашапов үзе моны 15 августка билгеләнгән Ижбубый хәйрия сәфәрен өзү өчен дип бәяли. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Президент Минтимер Шәймиев республика шурасының хәйриячелек эшчәнлеге белән бәйле утырышны үзе алып барды. Утырыш алдыннан президент инвалидлар арасында шахмат буенча Европа һәм дөнья чемпионы булган Стас Михеев белән шахмат уйнап алды. Аннан соң серебраль параличта булган Ринат Мусин янына килде. Ринатның кулаяклары хәрәкәтләнми. Шулай да ул Пумаланы тешләренә кыстырып, рәсем ясарга өйрәнгән. Киңәшмә буласы залда Ринат Мусинның тешләренә кыстырган пумала белән ясалган дистәдән артык рәсеме куелган иде. Минтимер Шәймиев шуларның берсен 5000 сумга сатып алды. Президентның бу гамәленә үрнәгенә ияреп, министрлар район башлыклары да күз ачып йомганчы инвалид Ринатның рәсемнәрен сатып алдылар. Инде киңәшмәгә кайтыйк. Президент беренче чиратта кризис вакытында кешеләрнең мәшгуль булуына басым ясады. Күзгә эшсезлек артачак. Моңа әзер булырга кирәк, мәшгульлекне тәэмин итү мәсьәләләрнең мәсьәләсе диде ул. Аннан соң Шәймиев Татарстандагы урып җыюга тукталды. Аның сүзләренчә, урып җыю бар җирдә дә әйбәт бара, куралык булган районнардан кала. Бу уңайдан президент фикере мондый. Куралык булган җирдә уңыш җыю тиз барырга тиеш иде. Куралык булган районнар әйтерсең бер авыздан килешкәннәр. Һәр кайсы уракта нык артка кала. Президент сүзләренчә, Татарстанда тагын бер вазгыять күзгә ташлана. Җыелган икмәкнең килосына 2 сум тере акча түләүчеләргә читкә чыгарып сата башлаганнар. Президент шундук акча түләүгә кызыгып игенне очсыз сатмаска тәкъдим итте. Алдагы елда түләү шарты белән игенне Татарстан амбарларына тапшырырга чакырды. Аннан соң Митимир Шәймиев хәйриячелек чараларына игътибар итәргә, гарип балалар тумасын өчен эшне төрле яклап җәелдерү зарурлыгын әйтте. Бу уңайдан сәламәтлек министрлыгына, Татмедия агентлыгына аерым бурычлар да йөкләде. Чаллыда хәйриячелек юнәлешендә киңәшмә барган бер вакытта милиция хезмәткәрләре Кашаповлар гаиләсенең машинасын кулга ала, штраф түләүле махсус урынга куя. Машинаны йөртүче Нурзия Кашапова сөйли.
Без иртән ирем белән Рафис Кашапов белән сәфәргә бару мәшәкатьләре белән йөргәндә ГАИ хезмәткәрләре безне туктатты да һәм сразу экипаж чакырып безне алып китеп техосмотрларга алып кирип номерларына снимать итеп штраф стоянкага машинаны куйдылар.
Нинди гаеп тагалар сезгә? Ни өчен сәбәбен әйтәләрме?
Олар иң беренче безгә әйттеләр, двигательнең номерын тикшерәбез дип, двигательнең номерын монда да тикшереп була дип әйткәчтен, без аның хәтле грамотный түгел, тегендә тикшерәбез дип, безне анда алып киттеләр. Мин юл хәрәкәтләрен берсен дә бузмадым, бөтенебез по правилам йөрдем. Штрафстоянкага машинаны алдылар. Менә шул мәшәкатьләр сәфәрне оештыртмаслары өчен дип уйлыйм мин моны.
Нәфисә әфәнде, инде менә сез үзегезнең техникагыз булмагач, инде хәзер шушы иш бубыйга бару сәфәре үзелмәсме?
Әйе, без менә бүген иртәнгә сынапта безнең тизгә машина булмады. Без менә беренче мәртәбә такси торырга туры килде, чөнки такси уйлап карасагыз, шәһәрнең бер башына 150-200 сум сорыйлар, 300 сум сорыйлар. Бүген инде безнең менә 1000 якын акча китте. Анасы инде монда эвакуатор белән машина алып киттеләр. Аңа әйттеләр 800 түлисез дип, анасы менә 500 түләдек. Әгәр дә инде безнең көненә сәгатенә 78 сум түләргә кирәк, 2000 диярлек без түләп торырга тиеш көн саен диярлек. Монда мин инде уйлыйм, без менә шушы иш бубыйга сәфәребезне оештырмау өчен һәм инде ничектер каршылыклар булсын өчен дип, безне теге мораль яктан, физик яктан сындыру эшләнгәндер дип уйлыйм. Менә монда бит инде бүген Татарстан президенты Митимир Шәймиев тә килде, ул инде менә гуманитар мероприятие оештырып йөри. Ничек инде мин уйлыйм, монда шушы ГИБДД хезмәткәрләре, МВД хезмәткәрләре, Татарстан хөкүмәте һәм инде шушы ФСБ хезмәткәрләре тапканнар менә бер кашафтан экстремист дип как террорист формасында бернинди гаепсезләргә алып китәләр мине хатын белән һәм инде штрафстоянкага яуап куялар. Монда инде менә бөтен гаи хезмәткәрләр әйтәләр, сез кемгәдер, кемнеңдер юлына аркылы баскансыз. Монда бернисенең гаебегез юк, чынлап та безнең берни гаеп юк, безне алып та киттеләр, тиз генә номерны сөйләп әйттеләр дә эвакуатор белән штрафстоянкага машина кертеп тә яптылар. Шушы иш бубыйга сәфәребезне барыбыз Алла бирсә оештырачакбыз.
Кашаповларның машинасы кулга алыну уңайыннан ГИБДД һәм эчке эшләр идарәсеннән аңлатма алу мөмкин булмады. Андагы җитәкчеләр бар да президент чараларында иде.
Икътисади көндәшлекне тәртиптә тотучылар Казанга җыела. Сентябрь башында Татарстан башкаласында көндәшлек мәсьәләләренә багышланган халыкара конференция узачак. БРИК оешмасы илләренең монополиягә каршы хезмәтләре арасында уртак килешү дә имзаланыр дип көтелә. Казаннан Найлаланны тыңлыйк.
Ниндидер бер чара теге яки бу урында үтә икән, димәк анда тәҗрибәне күрсәтерлек уңышлы яклар бар, я булмаса хәлләр башкалар белән чагыштырганда күпкә хөртей. Бөтен дөньядан монополиягә каршы көрәшүчеләрнең Казанга җыелуына килгәндә исә, Русиядә монополиягә каршы көрәш хезмәтенең Татарстан идарәсе башлыгы урынбасары Евгений Костюшин әйтүенчә, бу конференцияны үткәрү исемлегендә башта берничә шәһәр булган. Русия хөкүмәтенә караган монополиягә каршы көрәш хезмәте әлеге чараны оештыручылар Бразилия, Хиндстан һәм Кытайның конкурентлык ведомстволары Татарстан мөмкинлекләренең югары булуын һәм дөнья икътисадына керткән өлешен дә исәпкә алды. Казанны Русияның 3нче башкаласы дип тә атыйлар. Шулай ук каланың үсеп килүче мегаполис таләпләренә туры килүе дә исәпкә алынган.
Современного развивающегося мегаполиса.
Костюшин Татарстан идарәсенең Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда начар эшләмәвен дә әйтеп китте. Дөньяда монополиягә каршы көрәшүчеләр әледән әле очрашып тора ди ул. Казанда үтәчәк җыен БРИК канаты астында үткән беренче чара булачак. БРИКка Бразилия, Русия, Хиндстан, Кытай керә. БРИК дөнья сәясәте, икътисады һәм финансларына йогынтысы үсә барган илләр оешмасы булып тора. БРИКта үзара сөйләшүләр 2006 елның сентябрендә башланган. Ул вакыттагы Русия президенты Владимир Путин тәкъдиме белән БМО Генераль Ассамблеясы сессиясе вакытында әлеге илләрнең тышкы эшләр министрлары очрашкан. Бүгенгә кадәр БРИК илләренең финанс министрлары, хөкүмәт башлыклары һәм ил башлары бергә җыелган инде. Казанда үтәчәк монополиягә каршы көрәшүчеләр, ягъни көндәшлекне тәртипкә салучылар БРИК тәкъдиме белән оештырылса да башка илләрдән дә вәкилләр булачак.
Интерес к этой конференции подтвердили многие участники.
Бу чарага Европа илләреннән, Америкадан һәм Азиядән дә килергә теләк белдерделәр.
Большая, очень достаточно представительная делегация с Азии приезжает.
Ди Костюшин. Мәсәлән, Европа комиссиясендәге картель бүлеге вәкиле Картукумар Мәте Казанда үзләренең картельләргә каршы ничек көрәшүләре турында сөйләргә җыенса, Японияның гадел сәүдә белгече Масанори Фукамачи сәүдә вакытында алдан килешеп куюларны булдырмау тәҗрибәсе белән уртаклашачак. Картельләр оешу алдан сөйләшеп кую икътисад базарыннан кемне дә булса төртеп чыгару юллары һәр илдә үзенчәлекле һәм аларга каршы көрәшү юллары да төрле. Ди бу чараны оештыручылар. Евгений Костюшин сүзләренчә, БРИК илләренең монополиягә каршы хезмәтләре арасында уртак килешү дә имзаланыр дип көтелә.
Азатлык радиосы.
Чит илләрдәге чечен юлбашчылары һәм Мәскәү яклы чечен хакимияте быел бөтен дөнья чечен корылтайын җыю нияте турында белдерде. Бер халыкның бер-беренә каршы булган бу вәкилләре чыннан да милләтне берләштерү өчен очрашамы, әллә бу җыен янә Чечня президенты Рамзан Кадыровның дәрәҗәсен күтәрү өчен оештырыламы? Бу хакта Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Чечен Республикасы ичкерегә бәйсезлек өчен көрәшүче читтәге юлбашчы Ахмет Закаев Мәскәү яклы хакимият белән корылтай җыю турында килешенде дип белдерде. Бердәм сәясәт алып бару турында сөйләшер өчен бөтен дөнья чеченнары корылтайын оештыру кирәклеге турында килештек, диде Закаев. Бу атнада Лондонда Закаев Чечня парламенты башлыгы Дукваха Абдурахманов белән очрашып сөйләште. Ике як арасында сөйләшү киңәшләшүләр ике ай чамасы элек башланып киткән иде. Беренче очрашу Ослода узды. Анда тарафларга килешергә Ивар Амундсен исемле Норвегия эшкуары ярдәм итте. Ул Лондонда урнашкан Чечня тынычлык форумы җитәкчесе булып тора. Икенче очрашуда Амундсен арадашчылыгында узды. Июль азагында булган бу сөйләшүләрне эшкуар эшлекле һәм нәтиҗәле дип бәяләгән иде. Закаев һәм Абдурахманов үзләре бу атнадагы очрашудан канәгать калуларын белдерде. Закаев сөйләшүләр бик яхшы узды диде. Бер үк вакытта бу әле диалогның башлыгына дип ул киләсе очрашуның тагында иркен һәм ачык шартларда үтәчәгенә өмет белдерде. Читтәге чечен җитәкчелеге белән очрашу президент Рамзан Кадыров нияте булган. Аның бу башлангычын Россия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин хуплаган. Парламент рәисе Дуквах Абдурахманов Закаев белән сөйләшүнең бер авырлыгы да булмады дип белдерде. Аларның берсе дә сөйләшүнең төгәлгенә нәрсә турында барганын әйтмәде. Шулай ук чеченнарның сугышчан канаты җитәкчесе Доку Умаров киләчәктә бу сөйләшү ләргә катнаштыралармы юкмы, бу да билгесез. Умаров күптән түгел Мәскәүдән килгән бернинди дә тынычлык килешүенә ышанмаячагын белдергән иде. Сугышчылар Закаевның 1 августта чечен милиционерларына каршы көч куллануны туктату турында мөрәҗәгатен җиттегә алмады. Шулай ук бөтен дөнья чечен корылтайының максатлары нинди, аның карарлары кем өчен булар дигән сорауларда җавапсыз кала. Кичә Азатлык радиосы белән сөйләшүдә Закаев корылтай карарлары Россия һәм Чечня хөкүмәтләре сәясәтенә дә йогынты ясарга мөмкин дигән иде. Чечня парламенты рәисе Дуквах Абдурахманов Чечня хөкүмәте иҗтимагый оешма кабул иткән карарларны үтәргә мәҗбүр түгел диде.
Власть не обязательно должна исполнять все моменты, которые принимает общественная организация.
Чечен җәмгыяте өчен кызыклы карарлар игътибарга алыначак. Әмма Чечняда 100-гә якын иҗтимагый оешма эшли. Аларның барысының да карарларын хакимият үтә алмый, ләкин карарлар игътибарга алыначак, диде парламент рәисе.
Будут учтены те предложения, которые интересны Чеченской республике и чеченского народа.
Димәк, Чечняның хәзерге җитәкчелеге өчен корылтай тагын бер зур халык мәҗлесе генә булачак, дип белдерделәр. Абдурахманов сүзләренә караганда, Чечняда чечен халкы бердәм һәм аның юлбашчысы Рамзан Кадыров дип саныйлар. Лондондагы сөйләшүләрне Азатлык радиосының Төньяк Кавказ бүлеге башлыгы Аслан Дукаев та күзәтте. Аның сүзләренә караганда, тарафлар арасында аңлашу юк. Алар бөтенләй капма-каршы кара штатра. Бөтен дөнья чечен корылтайын җыю нияте дә милләтне берләштерү максатыннан түгел, ә Кадыровның абруен күтәрү өчен эшләнә, ди Аслан.
Кадыров has a serious image problem in many parts of the world.
Кадыровның соңгы арада имиджыны какшады, бигрәк тә аны тәнкыйтьләүчеләр бер-бер артлы үлә
башлагач.
Кремль яклы чечен хакимиятенең максаты Рамзан Кадыров абруен яхшырту булса, Лондондагы чечен җитәкчелеге бөтен дөнья корылтайын җыюның максаты итеп чечен халкы проблемаларына игътибарны җәлеп итү дип саный, ди Аслан Дукаев.
Кризис булуга карамастан, Казанда туйлар гүрләп тора. Күп кенә яшьләр кавышу тантанасын 07-08-09 санына туры китереп, узган җомгада 7 августта үткәрде. Яңа барлыкка килүче татар гаиләләренә килгәндә исә, соңгы елларда туй мәҗлесе үткәргәнче никах тантанасын уздыру гадәте кабаттан яратыла башлады. Казаннан Гадел Галәметдин тыңлыйк.
Күп кенә яшьләр никах үткәрү өчен Татарстанның даны саналган Кыл Шәриф мәчетен сайлый. 3 ел эчендә биредә үткәрелгән никахларның саны 3000-гә җитүе моңа дәлил. Татарстанның Үзәк төбәге баш казые Кыл Шәриф имамы Рөстәм хәзрәт Диннуров советлар заманында никах онытылып барса да, соңгы арада аңа игътибар артты ди.
Хәзер вакытта Аллаһ шөкер, алхамдулиллаһ Раббил алямин күреп торабыз. Әтиеннәр әйтү белән дә түгел, яшьләр үзләре дә Аллаһ шөкер, гаилә корып җибәрү алдыннан Хөкүмәт яисә дөньяви туйлар үткәрү алдыннан үзләре әтиәләренә эндәшеп, никах укытасыбыз килә, тормышыбызны Аллаһ исеме белән, Аллаһ юлы белән, никах юлы белән башлыйбыз килә дип, андый сүзләр еш ишетелә башлады. Бу әлбәттә дин әһелләренә түгел, бәлки бөтен халыкны, хасатан бигрәк тә әтиәләренә шатландырырга, сөендерергә тиеш. Балаларыбыз Аллаһ шөкер аракы эчеп, яисә гынах кылып, зина кылып түгел, ә Аллаһ тәвәннән аңлаткан, күрсәткән дөрес юлы белән, никах юлы белән әтиәләр алдында, дәвәт итәләр, туганнар алдында, мин сине кабул итеп алам, мин сиңа риза булып бардым дип матур сүзләр әйтеп, кемчә Аллаһ тәвәннән сүзләре белән, дуа сүзләре белән тормышларын башлап җибәрәләр.
Дин әһелләре фикренчә, яш парлар кавышканда иң мөһиме никах. Әлеге тантананың күп өлешен вагаз алып тора. Моннан тыш ике якта мусульман егетнең дә, кызның да әтиен исе кавышуга риза булырга һәм егет тарафыннан кызга мәхр бирелергә тиеш. Никахларның артуы бер яктан шатлыклы күренеш булса да, икенче яктан шикле. Кайбер дин әһелләре сүзләренчә, никахлашуны модага гына тиңләүче яшьләр дә бар. Әмма никахка җиңелчә генә карау соңыннан зур проблемаларга китергә мөмкин, ди Зиннуров.
Никахларга кергән чакта кешеләр белән бергә утырган вакытта төрле кешеләр яшәй. Кайбер яшьләр никах башыннан ук күңел биреп тыңлап торалар. Һичшексез мондыйларда бик зур өмет, Алла биса алар үзләре дә, балалар да киләчәктә менә шул Алланың рәхмәте белән туры юлы белән балалар парларда. Кайбер яшьләр әлбәттә бу хәлгә җиңелчә генә карыйлар. Бәлки әтиәләре өндәгәндер, ләкин күп әйтеп киткән бишә, менә аңлап, шуның мәгънәсенә төшенеп, бу никахка керешүчеләр әлбәттә күбрәк. Кайбер вакытта яшьләребез дә инде килеп утыралар икән, яисә җиңелчә генә карыйлар икән, хәзрәтләрнең күбесе дип әйтергә кирәк. Мин дә үзем шәхсән, һәрбербез менә аларның ничектер бөтенебезне дә борчый торган темага чыгарып, тартып, алар инде менә бу мәсьәләне, актуаль мәсьәләне күтергән чакта күреп торасың, алар да уянып китә. Алар да аңлый башлый, алар да икенче терәк тыңлый башлыйлар.
Яшьләрнең никахка җиңелчә генә карау күп шырак туырылышуга китерә. Мөселман гаиләләре арасында мондый хәлләр күп булмаса да очрый, ди дин әһелләре.
Кайбер чыраклада аерылышу хәлләре дә ишетелә. Бу безне инде һичшиксез борчый, чөнки бигрәк тә хасатан безнең татар халкында, мөселман халкында элек мондый хәлләр бик сирекне эшрейде. Бу соңгы вакытта күбәя башлады. Әлбәттә без дә үзебезгә карата дин әһелләре буларак кешеләргә аңлатырга тырышабыз. Дөнья тормышының, гаилә тормышының хикмәтен, мәгънәсен. Сүз дә юк, хатасыз кеше юк, һәрбер кешенең үзенең яд җитешмәгән ягы бар. Шуңа күрә яшьләр дә бу эшкә керешкән чакта аны аңлап, бер-берсенә юл бирә белергә тиешле, бер-берсен кичереп, гафу итеп яшәргә тиешле. Инде вакыт яге бер булган чакта безнең бабай-әбиләребез борынгылар әйткәнчә, кайбер әйберне күрмичә калырга кирәк, кайбер сүзләрне әлбәттә ишетмичә калырга тиешле.
Мөселманнарның ураза бәйрәмнәре башлануга санаулы көннәр калды. Бу айда көндез сый ризыктан өстәлләр әзерләп булмау сәбәпле никахлашучылар саны да азрак. Әмма бу вакытлыча күренеш. Ураза вакыты тәмамланганнан соң никахлашучылар янә бермә-бер артачак, ди дин әһелләре.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Бүгенге программабызның икенче өлешендә Русиядә киләсе елга билгеләнгән җанисәп 2 елга кичектерелергә мөмкин. Башкортстанда осрамага алынган бер бала үтерелгәннән соң, осрамага бала алган барлык гаиләләрне тикшерә башлыйлар. Финляндиядә Тукайның су анасы беренче мәртәбә финчага тәрҗемә ителеп китапка басылды. Казан вакыты белән кичке 8-дә сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Бергә булыйк.